Birinchi bob. Tutun va qattiq non. Men ilk bora oyog'imga yog'och boshmoqlarni kiyganimdan buyon Gollandiyada ularni klompen deb atashadi. Sarguzashtlar haqida orzu qila boshladim. Men urushda razvedkachi edim. Dushmanni oralab o'tardim. Tikanli sim to'siqlar tagidan o'rmalardim. Boshim uzra esa dushman o'qlari vizillab uchardi. Albatta, ona qishlog'im Vittida dushman askarlari yo'q edi. Shu bois bir-birimizga qarshi jang qilardik. Biz bolakaylar o'z klompellarimizni qurol qilib urushardik. Kimki o'zining boshmog'ini olishga ulgurmasa, uning o'ziga yog'och boshmoq kelib tushardi. O'z boshmog'im bilan do'stim, dushmanim Kesning boshiga urgan kunim yodimda qolgan. Biz uning peshonasidan shishib chiqqan g'urradan emas, balki dars ketgan oyoq kiyimi uchun ko'proq qo'rquvga tushgandik. Men Kes bilan urush haqida butunlay unutib, yorilgan klompenni tuzatishga kirishdik. Ammo buning ustasi bo'lishim uchun yillab qattiq mehnat qilish lozim. Shu bois kasbi temirchi bo'lgan otam o'sha oqshom etik doz bo'lishiga to'g'ri keldi. Otam shu kuni ertalab soat 5 da turib, 6 ta bolasini boqishiga yordam beradigan tomorqasini suvlagan, begona o'tlarini sug'urib tashlagandi. Shundan so'ng Almarkdagi temirchilik ustaxonasiga borish uchun velosipedda 4 mil masofani bosib o'tgan. Men maktabga nimadir kiyib borishim kerak bo'lgani uchun kechqurun yog'och boshmog'im tagligidagi teshikdan ip o'tkazib, uning tovoni va tumshug'ini biriktirishga tushdi. Andrey, endi ehtiyot bo'lgin, dedi otam baland ovozda. Otam yaxshi eshitmasdi. Shu bois suhbat chog'ida deyarli baqirib gapirardi. Men uni to'liq tushunardim. Oilamizdagi har bir buyum og'ir mehnat orqali qo'lga kiritilgandi. Ammo baribir qishloqdagi bir oilaning a'zolari bolalik tasavvurimda dushman bo'lib ko'rinishardi. Bu Uetsterlar oilasi edi. Nega Uetsterlarni yoqtirmaganligimni bilmayman. Ehtimol, ular qishlog'imizda nemislar bilan urush haqida gapirgan birinchi odamlar bo'lgani uchundir. Bu mavzu esa Vittida ommabop emasdi. Bundan tashqari ular sodiq, xushxabarchi masihiylar edi. Ularning Xudo bizni marhamatlagin va Xudoning irodasiga ko'ra deb aytadigan so'zlari mendek uddaburon maxfiy agent uchun yoqimsiz eshitilardi. Balki shu bois ularni dushman sifatida tasavvur qilgandirman. Yodimda bir kuni Uetster xonim o'choqqa piroglarni qo'ygan vaqtda ularning uyi derazasi oldidan o'tdim. Eshik oldidagi devorga yangi deraza oynasi suyab qo'yilgan ekan. Oynaga qarab turib, xayolimga bir fikr keldi. Va nihoyat, mana endi gollandiyaliklarga xos tarzda doimiy tabassum qiladigan Uetsterning o'zini yo'qotib qo'yishini ko'rishim mumkin. Men oynani olib, juda ehtiyotkorlik bilan front chizig'i bo'ylab dushmanning orqa tarafiga o'tdim. Qishlog'imizdagi barcha uylarda bo'lgani kabi, Uetsterlar uyining poxol tomiga narvon tirab qo'yilgandi. Men klompenlarimni yechib tepaga chiqdim. Oynaning bir tarafini ohistagina nurining uchiga qo'ydim. So'ngra tomdan tushib, ko'chaning boshqa tarafiga o'tdim va endi nima bo'lishini ko'rish uchun baliq sotuvchining aravasi ortiga yashirindim. Tabiiyki, tutun muri orqali uyga qaytib kirdi. U oshxonani to'ldirib, derazadan quyuq burqiragan holda tashqariga chiqa boshladi. Uetster xonim qattiq qichqirgancha oshxonaga qarab yugurdi. Tezda o'choqni ochib, etagi bilan tutunni haydashga tushdi. Janob Uetster ko'chaga yugurib chiqib, tepadagi muriga qaradi. Garchi Galland hayotida birin-ketin kechadigan zavqli voqealarni ko'rish umidim puchga chiqqan bo'lsa-da, janob Uetster narvon orqali tepaga shoshilib chiqqanidan uning qiyofasi boshqalarniki kabi bo'zarib ketgandi. Men esa dahshatli raqib ustidan qozonilgan katta ahamiyatli g'alabani o'z hisobimga yozib qo'ydim. Mening yana bir sevimli dushmanim akam Ben edi. Boshqa akalar kabi u ham o'zgaruvchanlikda beqiyos mohir edi. Chordoqda joylashgan umumiy yotoqxonamizdan uning o'rni hamisha qachonlardir menga va boshqa bolalarga tegishli bo'lgan g'aroyib buyumlarga qalashib yotardi. Biz hech qachon o'z narsalarimiz evaziga undan nima olganimizni eslay olmasdik. Uning asosiy boyligi qachonlardir opamiz Martiga tegishli bo'lgan pushtirang cho'chqa aqchadon edi. Ben unda burgomistrning mayda-chuyda yumushlarini yoki maktabimiz o'qituvchisi Megli xonimning bog'ida ishlab topgan pullarini saqlardi. Germaniya haqidagi xabarlar bizga ko'proq kela boshladi va mening tasavvurimda Ben harbiy aslaha tayyorlaydigan o'ta boy nemis bo'lib tuyulardi. U kunlardan birida ishlash uchun ketganida tokchadan aqchadonni olib, tirqishiga pichoqni tiqdim va cho'chqani orqasi bilan pastga qaratdim. Taxminan 15 daqiqadan so'ng malla ko'ylakdagi natsist qo'riqchisiga qarshi o'tkazilgan maxfiy hamla natijasida men dushmandan deyarli bir guldenni musodara qilib oldim. Bu qiyin kechmadi. O'ljani nima qilish haqida bir qarorga kelish ancha qiyinroq bo'ldi. Gulden 25 sent qiymatga teng edi. Qishloqi bolakay uchun bu katta boylik. Agar men bu pullar bilan boqqolchilik do'koniga borsam, savollar tug'ilsa kerak. Biroq nima qilishni o'ylab topdim. Xo'sh, mabodo bu pullarni topib oldim desam-chi? Keyingi kuni men muallimamiz oldiga keldim-da, qo'limni uzatib aytdim. Megli xonim, qarang, nima topib oldim. Megli xonim ohista tin oldi. Ehe, ko'p pul topibsan-ku. Ularni o'zimda qoldirsam maylimi? Sen bu pullarning kimniki ekanligini bilmaysanmi? Men hatto qiynoq ostida ham haqiqatni aytmagan bo'lardim. Yo'q, xonim, men ularni ko'chadan topdim. Bo'lmasa ularni politsiyaga olib borgin, Andi. O'sha yerda nima qilish kerakligini aytishadi. Politsiya. Bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. O'sha kuniyoq qo'rquvdan titrab, pullarni qonun va tartib himoyachilariga eltib berdim. Men politsiya bo'limimizni haqiqiy Gestapodek tasavvur qilib, qattiq qo'rqandim. Nazarimda pullar qandaydir alohida xoinona tarzda yarqirib turgandek tuyulardi. Ammo har qalay mening so'zlarimga ishonishdi. Negaki politsiya boshlig'i konvertga ismimni yozib, pullarni joyladi. Va mabodo bir yil mobaynida hech kim bu pullarni so'rab kelmasa, menga qaytarishlarini aytdi. Xullas, men bir yildan so'ng baribir boqqonlik do'koniga bordim. Ben shu tariqa o'z pullarini hech qachon topolmadi. Ammo aynan mana shu holat barcha o'yinni barbod qildi. Dushman ichidagi fitnadan lazzatlanganim yo'q. Balki buning o'rniga oddiy o'g'irlikning ta'mini sezdim xolos. O'ylashimcha, mening aql bovar qilmaydigan sarguzashtlar haqidagi barcha tasavvur va orzularim qaysidir ma'nodan onamning radiosidan qochishga urinish edi. Onam deyarli nogiron edi. Yuragi xastaligi bois ko'p vaqtini kursida o'tkazishga majbur bo'lar. Yagona obunchog'i radio edi. Lekin u faqat birgina eshittirishni, Amsterdamdan uzatiladigan xushxabar radio dasturini tinglardi. Unda ba'zan madhiya kuylashar, gohida esa vas aytishardi. Bularning bari men uchun hamisha zerikarli edi. Biroq onam uchun emas. Iymon e'tiqod uning hayoti mazmuni edi. Biz hatto vitti andazasi bo'yicha ham kambag'al edik. Uyimiz qishloqdagi eng kichik uy bo'lgan. Ammo onamning stoli atrofidan hamisha va hammaga joy yetishidan xabardor bo'lgan ko'plab qashshoqlar, sayohatchi voyizlar, lo'lilar uyimizga kirib kelaverishardi. Bunday kunlarda pishloq yanada yupqa kesilib, sho'rvaga suv qo'shilsa-da, mehmon o'z ulushiga ega bo'lardi. Onam uchun tejamkorlik xuddi mehmon do'stlik singari muhim edi. 4 yoshimdayoq kartoshkaning yupqa terisini shilib, tozalashni eplay olardim. 7 yoshga to'lganimda bu majburiyat ukam Korneliusning zimmasiga tushdi. Menga esa yanada mas'uliyatliroq vazifani, oyoq kiyimlarini yarqiratib tozalashni topshirishdi. Ular biz har kuni kiyadigan klompellar emas, balki yakshanbada kiyiladigan charm tuflilar edi. Mabodo bir juft tufli 15 yil foydalanmasdan avvalroq ishdan chiqsa, bu iqtisodiy halokat tariqasida qabul qilinardi. Onamning aytishicha, tuflilar shunday yarqirashi kerakki, voyiz ularning yorqin tovlanishidan ko'zlarini yumib olsin. Onamga og'ir ko'tarish mumkin bo'lmagani sababli, ben har hafta kir yuvardi. Kiyimlarni tog'araga tashlab, so'ngra yana chiqarib olish kerak bo'lardi. Negaki, bunday o'ziga xos kir yuvish bir juft aylantirgichlar harakati yordamida amalga oshirilardi. Mazkur texnikaviy yangilik xonadonimiz faxri edi. Biz navbati bilan Benning qo'lidagi dastakni olib, toki qo'llarimiz zirqirab og'rimagunicha u yoqdan bu yoqqa aylantirardik. Oilada faqat katta akam Bastian biror ish qilmasdi. U Bendan 2 yosh va mendan 6 yosh katta bo'lgan. Basni biror ishga hech qachon o'rgatishmagan. U kun bo'yi ko'chadagi qayrag'och tagida qishloq odamlari yonginasidan o'tib ketayotganini kuzatib turardi. Qishlog'imizda dov daraxtlar kam edi. Shu bois Vitti o'z qayrag'ochlari bilan faxrlanardi. Har bir uy oldida bittadan qayrag'och o'sgan bo'lib, uning butoqlari yo'l ustidan yashil ravoq hosil qilgan holda bir-biriga tutashib ketgandi. Bas negadir qayrag'ochimiz ostida turmasdi. U ko'chib pastadagi 3-chi qayrag'ochni tanlagandi va bizdan kimdir uni kechki ovqat uchun chaqirib kelmagunicha kun bo'yi o'sha yerda qolardi. O'ylashimcha, onamdan keyingi o'rinda Basni men hammadan ko'proq yaxshi ko'rardim. Odatda qishloq odamlari o'sha yerdan o'tayotganlaridan akamning yuzidagi g'aroyib bir uyatchan tabassumni ko'rish uchun unga e'tibor qaratishardi. A, Bas. Akam uzoq yillar davomida shu so'zlarni tez-tez eshitib turdi va nihoyat o'zi ham takrorlay boshladi. Bu uning o'zi ayta oladigan yagona so'zlar edi. Garchi Bas gapira olmasa-da va hattoki mustaqil kiyina olmasa ham, unda bir g'aroyib va hayratomuz iqtidor bo'lgan. 30-chi yillarda ko'pgina gallandlarning uyida bo'lgani singari, bizning kichkinagina mehmonxonamizda mo'jazgina organ turardi. Oilamizda faqat otamgina notalarni o'qiy olar va oqshomlari kichik o'rindiqqa o'tirib, oyoqlari bilan tepkini bosar hamda qadimiy qasidalar to'plamidan biror musiqani tanlab olardi. Boshqalar esa kuylashardi. Barcha kuylardi, faqat Basdan tashqari. Otam chalishni boshlaganida yo'q, Bas o'zini polga tashlardi va organ ostiga kelib, otamning oyoqlari yonidan musiqa asbobiga bag'rini berib yotardi. Albatta, otam musiqani eshitmaganligi uchun xatolarga yo'l qo'yib, qo'pol chalardi. Boz ustiga, uzoq yillar mobaynidan sandonga bolg'a urib ishlaganligi bois barmoqlari yo'g'on va bukilmas bo'lib qolgandi. Ba'zan u musiqa asbobidan qancha kerakli notalarni topsa, yana shuncha noto'g'ri notalar ham chiqarardi. Ammo baska baribir edi. U ovoz to'lqinlarini uzatayotgan musiqa asbobiga ta'riflab bo'lmaydigan serzavq nigohlari bilan yopishib olgandi. uyotgan joydan otamning qaysi klavishlarini urayotganini ko'rib bo'lmasdi. Lekin bas to'satdan o'rnidan turib, otamning yelkasiga ohista urib qo'yardi. "A, bas. A, bas," dedi u. Otam o'rnidan turganida bas o'rindiqqa uning joyiga o'tirardi. U doimo otam singarin viqor bilan varaqlarni o'girib, to'plamni ko'zdan kechirardi. Lekin kitob ko'pincha tepasi pastga qaratilgan holda turardi. So'ngra esa xuddi otam kabi to'plamdagi varaqqa qarab qo'ygancha chalishni boshlardi. Bas oqshomlari otam chalgan barcha qo'shiqlarni boshidan oxirigacha ijro etardi. Lekin otam singari ikkilanib, qo'pol va soxta chalmasdi. Bas xatosiz shunchalik chiroyli chalardiki, ko'chadan o'tayotgan odamlar musiqani tinglash uchun to'xtab qolishardi. Yoz oqshomlarida eshigimiz ochiq bo'lganda, uyimiz atrofida olomon to'planardi va ko'pchilik tinglovchilarning yonog'idan ko'z yoshlari oqardi. Zero bas musiqa chalganida organ oldida farishta o'tirgandek tuyulardi. Albatta, har haftada jamoatga borish katta bir voqea hisoblangan. Vitte qishlog'i gollandlar ko'p asrlar mobaynidan dengizdan tortib olgan hududda Polderda qad ko'targandi. Shu bois Polderda joylashgan barcha qishloqlar kabi bizning qishloq ham damba yoqasida edi. Bizda dambaning tepasi bo'ylab janubdan shimolga eltadigan birgina ko'cha bo'lgan. Uylar atrofi suv bilan o'ralgan. Tuproq to'kib ko'tarilgan oroldan qurilgan bo'lib, har bir uy zovur ustida o'rnatilgan qadrdon kichik ko'prik bilan o'zaro bog'langandi. Har ikkala ko'chaning oxiridagi eng baland yerda ikkita jamoat joylashgandi. Ispanlarning Gollandiyaga uyushtirgan bosqinidan so'ng hanuzgacha katoliklar va protestantlar orasida bir talay taranglikler mavjud. Butun ish haftasi mobaynidan baliq sotuvchi odam mayda-chuydan metal buyumlar do'konining egasi bilan xotirjamgina muloqot qiladi. Yakshanba kuni esa birinchisi o'z oilasi bilan qishloqning shimolidagi Rim katolik jamoatiga boradi. Ikkinchisi esa ayni vaqtda oilasini olib janubdagi protestant jamoatiga yo'l oladi. Ammo yo'lda uchrashib qolsalar, bir-birlariga hatto bosh irg'ab salom berishmaydi. Bizning oilamiz o'zining protestantlik an'analari bilan behad faxrlanardi. O'ylashimcha, uyimiz qishloqning shimoliy chekkasida joylashganidan otam o'ta mamnun bo'lgan. Negaki, ko'chaning uzunligi unga o'zining to'g'ri yo'nalishdan borayotganligini ko'rsatish imkonini berardi. Otamning qulog'i og'irligi bois biz hamisha jamoatda birinchi qatorda o'tirardik. Biroq oilamizning barcha a'zolari uchun bu qator juda qisqalik qilardi. Shu bois men onamni va boshqa bolalarni oldiniga o'tkazib, orqaroqqa tislanardim. So'ngra joy topish uchun orqa qatorlarga o'tib ketardim. Odatda men joyimni jamoatdan imkon qadar uzoqlikdan topardim. Qishda muzlagan kanal bo'ylab yog'och boshmoqlarimda sirpanchiq uchardim. Yozda esa jamoatdagi xizmat chog'lari dalada shunday tinch o'tirar edimki, qarg'alar yelkamga qo'nardi va qulog'imdan yengilgina cho'qib qo'yishardi. Qandaydir g'aroyib sezgan, hamisha jamoatdagi xizmat qachon tugashini menga aniq aytib turardi. Shu bois jamoat binosidan chiqayotgan ilk jafokashlarning yoniga, eshik oldiga suqilib kirishga ayni vaqtda ulgurib qolardim. Men yig'inda ishtirok etmaganimni aslo payqamagan voiz yonida turardim. Kelganlarning vaz haqidagi gaplarini tinglardim va shu tariqa mavzuni, uning mazmun mohiyatini, ba'zan esa hattoki butun boshli voqealarni bilib olardim. Bunday razvedka men uchun alohida ahamiyatga ega edi. Negaki, men busiz ushbu sarguzashtimning asosiy qismini uddalay olmasdim. Gollandiyadan jamoatdan qaytishgach, uyda yig'ilish odat tusiga kirgandi. Bunda yig'inlar o'zidan 3 ta tarkibni aniq birlashtirardi. Bu yerda qahva ichishar, sigaret chekishar va vazni batafsil muhokama etishardi. Qishlog'imizdagi erkaklar haftada 1 marotaba uzun qora sigara chekishardi. Har yakshanbada ularning xotinlari qahva qaynatganida bu erkaklar o'z sigaralarini chiqarib, katta tantana bilan chekishga tushishardi. Shundan buyon qahva va sigaraning hidini sezsam, yuragim qattiqroq ura boshlaydi. Bu hid menda qo'rquv va hayajon hissi bilan qorishib ketgan. Meni vaz o'qilgan paytdan jamoatda deb bilgan ota-onamni bu safar ham laqillata olarmikanman? Eslashimcha, voiz faqat o'tgan oydagina loqa xushxabardan so'z yuritgandi, deya qayd etardim. Garchi buning shunday emasligini bilsamdi. Ammo shu yo'sinda cho'ponning bugungi vazn nima haqda ekanligini yaxshi eslashim haqida ishtirokchilarga tushuntirib qo'yardim. Yoki u bugun siyosat haqida yaxshi gapirdi, derdim men suhbatning bir qismini ilg'ab qolib. Fikrimcha, burgamistr quturib ketadi. Bunday usul a'lo darajada ish berardi. Hozir o'sha yoshimda jamoatga qanchalik kam borganligimni o'ylab qizarib ketaman. Ammo mening ishonuvchan va oq ko'ngil oilam hech nimadan shubhalanmagani haqida o'ylaganimda battarroq qizaraman. 1939-yilda butun mamlakat Uesterlar oilasi allaqachon tushungan holatni ko'rdi. Ya'ni Germaniya ko'pgina mamlakatlarini, jumladan Gollandiyani ham bosib olishga jiddiy tayyorlana boshladi. Bizning uyimizda bu haqda kamdan-kam gapirishardi. Bas kasal edi. Shifokor uning sil kasalligi bilan og'riganini aytdi. Bas uzoq oylar mobaynidan o'zining torgina yotoqxonasida yotdi va tinimsiz yo'talaverdi. Uning tanasi shu darajada qurib qoldiki, karavotda faqat terisi va suyaklari qolgandi. Uning azoblari og'irlashganligining yana bir sababi o'zini qanday his qilayotganini bizga ayta olmasdi. Yodimda 11 yoshga to'lgan kunimda onam oshxonada kuymalanib turgan vaqti uning xonasiga kirdim. Bu yerga kirish qat'iy taqiqlangandi. Negaki uning kasalligi yuqumli edi. Lekin men aynan shuni xohlagandim. Agar bas o'lsa, men ham o'lmoqchi edim. Men uning to'shagiga o'zimni tashlab, lablaridan o'pardim. Bas 1939-yilning iyul oyida vafot etdi. Men esa har doimgidek sog'lom edim. Nazarimda Xudo meni 2 bora aldagandek edi. Oradan 2 oy o'tib, sentyabr oyida hukumat umumiy safarbarlik e'lon qildi. Onam ilk marotaba radioni yangiliklar to'lqiniga moslaydi. Biz radio uskunaning eng baland ovozini ko'tardik. Lekin otam baribir hech nimani eshitmasdi. Shunda singlim Geltiya uning yoniga o'tirib, eng muhim xabarni qichqirib aytib berdi. Barcha zaxira qismlari faol holatga keltirilgan, dedi. Barcha xususiy avtomobillar davlat ixtiyoriga olingan. Kechga yaqin yo'llarda tiqilinch yuzaga keldi. Bunday oxir yo'q tirbandliklar nemislar bizning yerimizga bostirib kirishlaridan avvalgi oylardan odatiy holga aylandi. Gollandiyaning barcha avtomobillarini ko'chalarda ko'rardingiz. Shimol sari qancha mashina intilayotgan bo'lsa, janubga ham shuncha mashina yo'l olgandi. Hech kim hujum qayoqdan boshlanishini bilmas, ammo barchaning imkon qadar tezroq ketgisi kelardi. Men har kuni qopdek shim va o'ngib ketgan ko'ylakda qachonlardir bas turgan daraxt ostida turib o'tayotganlarni kuzatardim. Hech kimda gaplashish istagi yo'q. Faqat janob Uetster o'zida jasorat to'plab, barchamiz bilgan so'zlarni aytdi. nega meni o'sha vaqtda bu oila o'ziga tortganligini tushunmayman. Lekin ko'pincha ularning derazasi ostiga kelib turardim. Xayrli kun, Andrey. Xayrli kun, Uyatstar xonim. Onang aytgan topshiriq bo'yicha ketyapsanmi? Ma, kuchli bo'lishing uchun pechenye yeb olgin. Ayol pechenye va taomni deraza oldiga olib keldi. Janob Uyatstar stol yonidan oshxonaga qaradi. Bu kichkintoy Andreymi? Safarbarlikni tomosha qilishni xohlaysanmi? Ha, janob. Men qandaydir sababga ko'ra pechenyeni orqamga yashirdim. Andrey, har oqshom yurtimiz uchun ibodat qil. Bizni oldinda qiyin davrlar kutmoqda. Yaxshi, janob. Biz dag'dag'a qilganimiz bilan tank va samolyotlarga qarshi nima qilishimiz mumkin? Ha, janob. Ular bu yerga kelishadi. Andrey, temir kaska kiyib, dimog'dorlik va nafrat bilan kelishadi. Biz esa faqat ibodat qilishimiz mumkin xolos. Janob Uyetster derazasi oldiga kelib, deraza tokchasiga tirsagini qo'ydi. Sen ibodat qilasanmi, Andrey? Bajarishimiz kerak bo'lgan vazifani ado etishimiz uchun, majburiyatimizni oxirigacha uddalashimiz uchun ibodat qil. Sen shunday qilasanmi, Andrey? Ha, janob. Barakalla. Janob Uyetster xonaga qaytdi. Bo'pti. Onang qayoqqa degan bo'lsa, o'sha yoqqa yugur. Biroq men o'g'irilib ko'cha bo'ylab ketayotganimda janob Uyetster qayta chaqirib qoldi. Pechenyingni yeb olgin. Bilaman, bizning pechkamiz ba'zan juda yomon tutun chiqaradi. Lekin endi derazaga yangi oyna qo'yganimdan buyon yaxshi ishlayapti. O'sha oqshom chordoqdagi to'shagimda yotib, janob Uyetster haqida o'yladim. Demak, u pechka haqida bilgan. Ammo qishloqimizdagi boshqa katta yoshlilar kabi yo'l tutmadi. Ya'ni, otamga hech nima demagan. Nega bunday qilganligi qiziq. Shuningdek, nega ibodat qilishimni so'raganini ham bilgim kelardi. Mening ibodatimdan nima foyda? Xudo ibodatlarni eshitmaydi. Mabodo nemislar kelishsa, men ularga ibodatdan ko'ra jiddiyroq bir nimalar uyushtiraman. Men yakka o'zim dushmanga qarshi amalga oshiradigan qahramonliklar haqidagi orzular bilan uyquga ketdim. Aprel oyida Vettini janubdan kelgan qochoqlar to'ldirib yuborishdi. Nemislar qo'shinini to'xtatish uchun Gollandiya o'z kanallarini portlatib, ko'p asrlar mobaynida odamlar dengizdan qarichma-qarich egallab kelgan yerlarni suvga bostirdi. Bizning torgina uyimizdan tashqari barcha uylardan, suv bosgan joylardan kelgan qochoqlar yashashardi. Onamning qozonida esa kun-tun sho'rva qaynardi. Ammo nemislar quruqlikdan kelishmadi, albatta. Vetti ustidan birinchi samolyotlar 1940-yilning 10-may kuni uchib o'tdi. Biz butun tun bo'yi bir-birimizga mahkam yopishgancha o'tirdik. Hech kim uxlashni istamasdi. Ertasi kuni ustimizdan samolyotlar uchib o'tdi. Ular qishlog'imizdan 4 mil naridagi kichkina harbiy aerodromni bombardimon qilayotganlarida portlash ovozlarini eshitib turdik. Men 12 yoshga to'lgan kun ham yetib keldi. Biroq hozirda bu hech kimning xayoliga kelmasdi. Nemislar shundan so'ng Rotterdamni bombardimon qilishga tushdilar. Xelversumdan safarbarlik haqidagi xabarlarni eng boshdanoq yetkazib kelayotgan radio diktor bu yangilikni o'qiyotganida yig'lab yubordi. Rotterdam yer yuzidan supurib tashlangandi. Bir soat ichida shahar vayron bo'ldi. Bu Blitzkrieg yashin tezligidagi urush edi. Keyingi kuni Gollandiya taslim bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tib, Vettigan kichkinagina baqaloq leytenant politsiya mashinasida kelib, burgamistrning uyida joylashdi. Uning yonidan asosan keksa yoshdagi bir guruh nemis askarlari bor edi. Vetti muhim maskan bo'lmaganligi bois qo'mondonlik birinchi darajali qo'shinlarni bu yerga joylashtirishni rejalashtirmagandi. Mening qarshilik ko'rsatish haqidagi tasavvurlarim bir muddat jonli tus oldi. Ko'pincha tungi soat 2 da chordoqdan narvon orqali pastga sekin tushardim. Onam eshitib qolishini bilardim. Negaki uning oldidan o'tayotganimda bir tekis nafas olishi uzilib qolardi. Lekin u meni hech qachon to'xtatmagan. Ertasi kuni onam oilamiz a'zolariga taqsimlab beriladigan qimmatbaho shakarni nima qilganligimni so'ramadi. Va baribir qishloqdagilar leytenantning mashinasi to'satdan buzilib qolayotganidan hayron bo'lishdi. Uni o't oldirib bo'lmasdi. Motor ishlamay qolgandi. Ayrimlar mashinaning benzin bakidan shakar topib olishganini aytishar, kimlardir esa bu gapga ishonmasdi. Shaharda oziq-ovqatlar qishloq xo'jaligi hududlariga nisbatan tezroq tamom bo'ldi. Men o'zimning bolalik urushimda shu holatdan foydalandim. Urushning birinchi yilidagi issiq kunlardan birida sabatimni karam va pomidorlarga to'ldirib, Alkmargacha 4 mil masofani bosib o'tdim. O'sha yerdagi do'konda urushga qadar paqildoqlarning eski zaxirasi saqlanardi. Men esa do'kon egasiga sabzavotlar kerakligini bilardim. Imkon qadar savdolashdim. Natijadan savatimga paqildoqlarni solib, aynan shu maqsadda olib kelgan gullarim bilan uning ustini yopdim. Do'kondor jimgina kuzatib turardi. So'ngra to'satdan qat'iy qarorga kelgandek, peshtaxta tagidan kattakon o'yinchoq bombani chiqardi. Menda sabzavotlar boshqa yo'q. Sen komendantlik soatigacha uyga qaytganing ma'qul. Vittidagi o'sha tunda chordoq tag'in g'ichirladi va onam yana nafasini ichiga tortib o'tirdi. Men oxistagina tun qo'yniga chiqdim. Ikki askardan iborat qo'riqchilar guruhi uyimiz oldidagi ko'chadan o'tib ketdi. Ular har bir uyga mash'ala yorug'ida qarab o'tishardi. Yaqinlashayotgan qadam tovushlarini eshitib, devorga yopishgancha muzdek qotdim. Askarlar yonginamdan o'tib ketgan zahoti yo'q, uyimiz va ko'cha o'rtasidagi ko'prik sari oshiqdim. So'ngra esa askarlardan qarama-qarshi tarafdagi burgamistrning uyi tomon yugurdim. Qo'riqchilar ko'chaning narigi tomonida bo'lganlaridan katta bombani leytenantning uyi eshigi oldidan osongina portlatishim mumkin edim. Lekin yanada qiziqroq nimadir qilgim keldi. Men qishloqdagi eng zo'r chopqir edim va o'z ortimdan keksa askarlarni yugurtirish g'aroyib bo'ladi degan qarorga keldim. Ularning yoshi 50 dan o'tgan deb o'ylamayman, lekin ayni vaqtda ular butunlay munkillab qolgandek tuyulgandi. Shu bois qo'riqchilar kelishini kutib turdim. Ular o'z shtablariga kelganda shamoldek yelib yugurishga tushdim. To'xta! Meni fonar nurlar yoritdi va miltiqning zatvori shiqirlaganini eshitdim. Miltiq haqida aslo o'ylamagan ekanman. Men egri-bugri yo'llardan quyondek yugurib ketdim. Shundan so'ng o'zim qoldirgan o'yinchoq bomba portladi. Askarlar esa bir daqiqaga e'tiborlarini portlashga qaratishdi. Men zulmat aro qarshimda paydo bo'lgan birinchi ko'prikdan yelib o'tdim. Bog'ga qarab qochdim va o'zimni karam boshlar orasiga urdim. Ular meni axtarib topishdan umidlarini toki butunlay uzmagunlar uchun nemischa qo'pol so'zlarni aytib, deyarli bir soat izlashdi. Bunday muvaffaqiyatdan ruhlanib ketib, men paqildoqlarni hattoki kunduzi portlatadigan bo'ldim. Bir kuni bekingan joyimdan yugurib chiqib, askarga ro'para kelib qoldim. Qochishga urinish aybimni tasdiqlagan bo'lardi xolos. Lekin qo'llarimda qilmishlarimning kuchli isboti turardi. Chap qo'limda бақылдоқ, оң қолымды исан гүгүрт ұшлап тұргандым. «Эй, сен, қаны, бұяққа келчі?» Қалтырақ қолларым білін бақылдоқны махкем қыстым. Бақылдоқны чөнтәгімге тықмадым. Улар бірінші навбатта чөнтәкларыны тіткіліп чықшадым. «Бақылдоқны сен портлаттың ма?» «Бақылдоқны?» «Мен емас, жаноб». Қолларым білін бақылдоқ ва гүгүртні махкем қыскен холдым. Худды озым тінту қылышке тәкліп ететкендік, пиджагымны пастыдан ұшлап кен очып ибордым. Аскер кен шымымдан тортып, қалпағым кече диққат білін қарап чықты. У нафратомыз тарзда үгірілгенеден, қолымдаки бақылдоқ тердан хул бөліп кеткенді. Бірақ вақт өтіп, бұндай ойынлардан чарчадым. Яқынымыздаки қышлоқларда гараудакларыны қатар қылып отып ташлашар, уйларыны яқып, күлге айлантыршарды. Оша ерлардан хақиқи қаршылык осып, кен ойылгенді. Немыслар хақыдаки хазыл күлгілі туйылмай қолгенді. Бұтын Голландия бойлап, Андер Дүйкерес, яны су астыдакілер манасыдаки одамлар саны табыра артып борарды. Улар Германиядаки мәҗбүри меҳнатга юборышлардан баш тартып, босқинчилардан яширинган эркак ва ўспиринлар эди. Уруш бошланганида Бен 16 ёшда эди ва у урушнинг 1-чи ойиданоқ Эрмело яқинидаги фермадаги пана жойга шўнғиди. Биз шу тариқан 5 йил мобайнида у ҳақда ҳеч нима эшитмадик. Радиоси бор кишилар Яңа hukumat nazaridan jinoyatchilarga aylanishdi. Onamning mana shu xazinasini tom tagidagi kavakka berkitdik va Londondan Golland tilida berilayotgan yangiliklarni eshitish uchun bittadan o'sha yoqqa borardik. Keyinroq Golland temir yo'li xizmatchilari ish tashlash e'lon qilganidan biz hattoki temir yo'l ishchilarini o'sha kavakka berkitib qo'ydik. Albatta, uyimizda Сохил сары өтеткенде тунап қаладыған яхудилер хамиша боларды. Немісларның жонлы күчке болған ихтиёжын тобыры артып барғаны үчүн басқынчы қошинлар Виттидан кетишти. Аммо бизнинг азобларимиз шу билан тугамади. Тинтувлар бошланди. Кечаи кундуз ҳар қандай вақтда қишлоқда юк машиналари пайдо бўлиб, кўчанинг иккала тарафини қуршаб олишар. Аскарлар гурӯҳин har bir uydan ishga yaroqli erkaklarni izlashardi. Nemislarning yana bir galgi qurshovidan boshqa omon qolgan erkaklar va o'smirlar bilan qochganimda yoshim qali 13 ga ham yetmagandi. Biz boshimizni egib kanallardan sakrab o'tgancha temir yo'l ortidagi botqoqlik sari dala orqali qochgandik. Temir yo'l ko'tarmasin chiqib olishimiz uchun juda balandlik qilardi va bizni o'sha yerda ko'rib qolishlari mumkin edi. Shu bois temir yo'l ko'prigi tagidan oqayotgan katta kanalga sho'ng'idik. Keyin esa sovuq suvdan qaltirab, zo'rg'a nafas olgancha jiqqa hul tarzdan undan emaklab chiqdik. Urushning oxirida bizga hattoki kichkintoy Cornelius va qulog'i og'ir otam ham qo'shilishdi. Qurshovlar orasi davridagi hayot qayg'uli bir kurashga aylandi. Elektr quvvatidan faqat nemislar foydalanishardi. Elektr quvvatisiz nasozlar ishlamas. Shu bois yomg'ir suvlari kanallarda aynib yotardi. Uyda moy chiroqlardan foydalanganmiz. Moyni esa karam urug'idan siqib chiqarardik. Ko'mir yo'q edi. Shu sababdan Виттида севимли қайрағочларымызны кесишке түштілер. Бас йоқтырген дарахтны иккинчи йили ағдарышты. Лекин совуқ ва аскарлардан кўра энг ёмон душман бу очлик эди. Биз доимо азобда бехат оч эдик. Барча ҳосилни йиғим-теримдан сўнг дарҳол фронт учун олиб кетишарди. Отам аввалгидек sabzavotlar yetishtirar, lekin hosilning katta qismini nemislar o'ziga olishardi. Bir necha yillar mobaynida 6 kishidan iborat oilamiz ikki kishiga yetarli oziq-ovqat bilan kun kechirdi. Dastlab bunday nochor ovqatlanish tarkibiga bog'imizdagi lola piyozlarini qo'shib, xuddi kartoshka kabi iste'mol qildik. Onam o'zini ovqatlanayotgandek qilib ko'rsatar, lekin ko'pincha tunlari u o'zining bir misqolgina ulushini bizga berish uchun bo'laklarga ajratayotganiga ko'zim tushardi. U basning mana shunday kunlarini ko'rmay olamdan o'tganidan taskin topardi. Bas hech qachon ochlik qiynog'ini, sovuq xonadonni va daraxtsiz ko'chalarni tushunmagan bo'lardi. Ammo onam o'rnidan mutlaqo tura olmaydigan kun ham yetib keldi. Mabodo urush tezda tugamasin, hammamiz onamning o'lib qolishini bilardik. Biroq 1945-yilning bahoridan nemislar ketgach, ularning o'rniga kanadaliklar kelishdi. Odamlar ko'chada turib, quvonch ko'z yoshlarini to'kishardi. Lekin men bu odamlar orasida emasdim. Bu paytda to'xtamasdan 5 mil masofani yugurib o'tib, kanadaliklar lagerdan kichkina xaltachada quruq non so'rab olayotgandim. Non. Bu aynan hayot noni edi. Men uyga qichqirib kirib keldim. Yegulik, yegulik, yegulik. Onam qattiq nonni chaynaganida, Xudoga minnatdorlik ko'z yoshlari uning chuqur ajinlaridan yonoqlariga oqib tushdi. Urush yakuniga yetgandi.